Ֆինանսական ասպարեզում առաջիկա հաղթանակի շուրջը պտտվող նրա մտքերը ընդպիչվում էին Բերենիսի մասին ունեցած խոհերով. Ավաղ, նույնիսկ Տիտանի ուղեղն էլ ազատ չէ որոշ թուլություններից և քմահաճույքներից. Քաուփերվուդը Բերենիսի մասին մտածում էր գիշեր ու ցերեկ. Մեկ անգամ նույնիսկ նրան տեսել էր երազում. Երբեմն ինքն էր ծիծաղում իր վրա. այդպես խճճվել մի դեռատի աղջկա. համարյա երեխայի ցանցում. Նրա զաֆրանե մազերի մետաքսանման սարդոստայնում. Այդ օրերին, երբ գործերը թույլ չէին տալիս Չիկագոյից բացակայելու, անընդհատ մտածում էր այդ աղջկա մասին. Ի՞նչ է անում արդյոք, ում մոտ է հյուրընկալվելու այնտեղ, արևելքում. ինքը որչափ երջանիկ կլիներ, եթե այժմ միասին լինեին միացած ամուսնական կապով. Դժբախտաբար ամռանը, Նարագանսետում Բերենիս ամենալուրջ կերպով տարվեց ծովային նավատորմի լեյտենանտ Ոման Լոուրենս Բրեքսմարի ընկերությամբ, որը Պորտսմուտի ռազմածովային բազայից արձակուրդ էր եկել Նարագանսետ. Քաուփերվուդը, որն այդ նույն վայրն էր եկել մի քանի օրով, որպեսի մի անգամ ևս հայացք ձգի իր պաշտամունքի առարկային, շատ անհանգստացավ, երբ նրան ներկայացրին լեյտենանտ Բրեքսմարին. Եվ ակամայից միտք արեց այն հետևանքների մասին, որոնց կարող էր հանգեցնել այդ երիտասարդի հետ ունեցած Բերենիսի ծանոթությունը. Մինչև հիմա այն միտքը, որ Բերենիսի շուրջը կարող էին մի հայտ գալ երիտասարդ երկրպագուներ, չէր հանգստացնում նրան. Լինելով խելահեղորեն սիրահարված, նա չէր ցանկանում մտածել և ոչ մի բանի մասին, որը կարող էր խոչընդոտ հանդիսանալ իր երազանքի իրագործման ճանապարհին. Բերենիսը պետք է պատկանի իրեն. Դեռատի հրաշալի աղջկա կերպարանքում արմնավորված արեգակի ճառագայթը պետք է լուսավորի և ջերմացնի իր կյանքը. Բայց Բերենիսն այնքան ջահել էր և այնքան անկայուն իր տրամադրություններով, որ երբեմն Քաուփերվուդին համակում էր տարակուսանք. ինչպես մոտենա նրան, ինչպես պահի իրեն, ի՞նչ բառեր գտնի նրա համար. Բերենիսն ամենևին էլ չէր շլացել ոչ նրա հրճակով, ոչ էլ հարստությամբ. Նա իր ժամանակն անց էր կացնում այնպիսի մարդկանց շրջապատում, որոնք բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ ավելի բարձր դիրք էին գրավում, քան ֆինանսիստը, նույնիսկ չկասկածելով էլ, թե ինչ չափով է պարտական նրա առատաձեռնությանը. ուշադրությամբ զննելով Բրեքսմարին իր այս առաջին հանդիպման ժամանակ, Քաուփերվուդը ստիպված էր ընդունել, որ երիտասարդ լեյտենանտը արտաքինով վատը չէ, ճարպիկ է, խելացի, և հետևաբար անհրաժեշտ է նրան հեռացնել Բերենիսի մոտից. Հետաքրքրությամբ դիտելով Բերենիսին և Բրեքսմարին, երբ նրանք կողք կողքի զբոսնում էին արևով ողողված ծովափնյա պատշգամբում, Քաուփերվուդը ակամայից հառաչում էր, համակված միայնակության զգացումով. Բերենիսի և իր միջև եղած հարաբերության անորոշությունը երբեմն դառնում էր ուղղակի անդանելի. Ինչպես էր ցանկանում նորից լինել ջահել ու ազատ. Ահա թե ինչպիսի անհանգիստ մտքեր էին աղոտ կերպով թափանցում նրա ուղեղը, երբ տասնևկեսին նորից հնչեց հեռախոսի զանգը, և մեկի թավ դանդաղ ու հանգիստ բամձայն արտասանեց. «Միստր Քաուփերվուդն է»։ «Խոսում է միստր Արնիլը»։ «Օ, ես ձեզ լսում եմ»։ «Այստեղ ինձ մոտ հավաքվել են մեր քաղաքի բոլոր խոշորագույն ֆինանսական գործիչները. մենք քննարկում ենք այն միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են կանխելու բորսային խուճապը. ինչպես ձեզ հավանաբար հայտնի է, Հելը և Սթեքպոլը ծանր դրության մեջ են ընկել. եթե նրանց այսօր օժանդակություն ցույց չտրվի, ապա վաղը նրանք կսնանկանան. կսնանկանան 20 միլիոն դոլարով. Մենք բոլորս չափազանց անհանգստացած ենք. հասկանալի է ոչ այնքան այդ ֆիրմայի մոտալուտ փլուզումով, որքան այն բանով, թե դա ինչպես կանդրադառնա բանկերի և բորսայի վրա. այդ բոլորը, որքան ես հասկանում եմ, ուղղակի առնչություն ունի այն փոխհատվությունների հետ, որպիսին դուք ստացել եք զանազան բանկերից. այստեղ ներկա եղող անձնավորությունները լիազորել են խնդրելու ձեզ, եթե իհարկե դուք կբարեհաճեք, գալ մեր խորհրդակցությանը, որպեսի ձեզ հետ միասին որոշենք, թե հիմա ինչ պետք է անենք. Մինչև առավոտ պետք է ձեռնարկվեն խիստ արմատական միջոցառումներ. Մինչ միստր Արնիլը խոսում էր, Քափերվուդի ուղեղ աշխատում էր ինչպես լավ կարգավորված մեխանիզմ. «Իսկ այստեղ ի՞նչ դեր ունեն իմ ստացած փոխհատվությունները», հարցրեց նա. Նրա ձայնը հնչում էր շողոքորթությամբ. «Նրանք ի՞նչ առնչություն ունեն այդ բոլորի հետ. Ես Հելին և Ստեկպոլին կես ցենտ անգամ պարտք չեմ». «Դա մեզ հայտնի է, բայց շատ բանկեր ծանրաբեռնված են ձեր պարտավորություններով. Գոյություն ունի այն կարծիքը, որ ձեր փոխհատվությունների մի մասը, զգալի մասը պետք է մարվի, եթե այսօր ուրիշ միջոցներ չգտնվեն աղետը կանխելու համար. Մենք ենթադրում էինք, որ դուք ամենայն հավանականությամբ կցանկանայիք գալ այստեղ և մեզ հետ քննարկել այդ խնդիրը. Գուցե դուք կկարողանաք առաջարկել մի որևէ այլ ելք»։ «Ահա թե ինչ», ծաղրանքով ասաց Քափերվուդը. «Դուք որոշել եք զոհաբերել ինձ և փրկել Հելին ու Ստեկպոլին. ես ճիշտ եմ հասկանում ձեզ»։ Նա աչքերը կկոցեց, կարծես Արնիլը կանգնած լիներ նրա առաջ, և այդ աչքերում փայլ կտած չարագուշակ կրակ։
«Դե ոչ բոլորովին այդպես»,
խուսափողաբար պատասխանեց միստր Արնիլը.
«Բայց որոշ քայլեր պետք է ձեռնարկել. ուստի դուք չեք գտնում արդյոք, որ ձեզ համար ավելի լավ է ներկա գտնվել մեր խորհրդակցությանը»։
«Շատ լավ», ուրախ ասաց Քափերվուդը. «Ես կգամ. նման հարցերը իհարկե հեռախոսով չպետք է լուծել»։ Նա կախեց հեռախոսը և հրամայեց լծել կաբրիոլետը. Ճանապարհին նա ուրախացավ իր հեռատեսության համար, որը դրդել էր նրան Չիկագոյի վարկային բանկի հուսալի սեյֆերում պահտալ մի քանի միլիոն դոլարի պետական փոխառության ցածր տոկոսաբեր պարտատոմսեր. ծայրահեղ դեպքում դրանք կարելի էր գրավ դնել. «Պարոնայք դավադիրները հնարավորություն կունենան վերջապես համոզվելու, թե որքան ուժեղ է ինքը և որքան քիչ է վախենում նրանցից»։ Մի քանի րոպեից հետո նա հասավ միստր Արնելի տունը. ամառային թեթև հագուստով, ծղոտե գլխարկով, որը զարդարված էր կապտասպիտակավուն ժապավենով, նուրբ կաշվե շքեղ կոշիկներով, Քափերվուդը թվում էր հաջողության և ինքնավստահության մարմնացում։ Մտնելով դահլիճ, ուրտեղի էր ունենում խորհրդակցությունը, նա առյուծի աներել հայացքով չափեց ներկաներին։
«Բարի երեկո, ջենտլմեններ»,
արտասանեց նա, գնալով դեպի այն աթոռը, որը ցույց տվեց միստր Արնիլը։
«Վատ եղանակ չէ խորհրդակցության համար. ես մինչև հիմա երբեք չեմ տեսել այսքան ծղոտե գլխարկներ որևէ մեկի հուղարկավորության ժամանակ. որքանով ես հասկանում եմ, դուք այսօր հավաքվել եք այստեղ ինձ թաղելու համար»։ «Լավ, այսպես, ինչով կարող եմ ծառայել»։
Նա ժպտում էր ուրախ և բարեկրթորեն, և այդ ժպիտը, եթե լիներ մի ուրիշ մարդու շրթունքների վրա, չէր հապաղի առաջ բերելու պատասխան ժպիտ. Բայց Քափերվուդի շրթունքներին այն նշանակում էր սեփական ուժի և գերազանցության գիտակցում, և առաջ բերեց միայն ցասում և վրեժխնդրական ատելություն, որոնք արտասոլվեցին ներկաներից շատերի դեմքերի վրա։ Ոչ ոք չպատասխանեց նրա ողջույնին, լսվեց միայն աթոռների ջղայնություն արտահայտող ճրճռոցը։ Նրանք, որոնք Քափերվուդին գիտեին անձամբ, ինչպես օրինակ պարոնայք Մերիլը, Լորենսը, Սիմսը, սահմանափակվեցին միայն գլխի թեթև շարժումով, խիստ անբարյացակամ հայացքով։
«Այսպես ուրեմն ես լսում եմ ձեզ, ջենտլմեններ», ասաց Քափերվուդը,
խախտելով դահլիճում տիրող չարագուշակ լռությունը, ապա նայեց իրենից ցուցադրաբար մի կողմ դարձած Հենդին և հայացքն առաստաղին հառած Շրայհարտին։
«Միստր Քափերվուդ»,
հանգիստ սկսեց միստր Արնիլը, ամենևին չշփոթված իր թշնամու անձնապաստան տեսքից,
«ինչպես արդեն ձեզ ասացի, այս խորհրդակցությունը հրավիրված է վաղն առավոտյան մեզ սպառնացող բորսայական խուճապը կանխելու նպատակով. եթե դա հնարավոր կլինի,
խուճապ, որը հղի է չափազանց ծանր հետևանքներով։ Հելը և Ստեկպոլը գտնվում են սնանկացման եզրին։ Նրանց չմարած փոխադրությունների գումարը, միայն Չիկագոն վերցրած, կազմում է զգալի գումար – 7-8 միլիոն դոլար։ Դրա հետ մեկտեղ նրանք ունեն ակտիվ ամերիկյան լուցկու բաժնետոմսեր, այլևայլ գույք, որոնք իրենց արժեքով միանգամայն բավական են, որպեսի նրանք կարողանան դիմանալ մի պայմանով միայն, եթե բանկերը չպահանջեն մարել պարտքերը. Բայց ինչպես ձեզ, հավանորեն հայտնի է, բաժնետոմսերի կուրսը ներկայումս ընկնում է, և բանկերը խիստ կարիք են զգում կանխիկ միջոցների. Անհապաղ պետք է դիմել վճռական քայլերի. Մանրամասն քննարկելով ստեղծված դրությունը, մենք միահամուռ եկանք այն եզրակացության, որ ձեր ստացած փոխհատվությունները դա ակտիվի այն հոդվածն է, որը բանկերը առավել արագ կարող են իրացնել. Միստր Շրայհարտը, միստր Մերրիլը, միստր Հենդը և ես մինչև վերջին ռոպեն գործի դրեցինք ամենայն հնարավորը, որպեսի կանխենք աղետը. Բայց այժմ մեզ հայտի դարձավ, որ ոմն անձնավորություն, Հելից և Ստեկպոլից գրավ ստանալով ամերիկյան լուցկու բաժնետոմսերը, դրանք համառորեն շուկա են ետում խուճապ առաջացնելու նպատակով. Մենք միջոցներ ունենք, որպեսի մեզ պաշտպանենք նմանօրինակ խարդախ արարքներից. Այստեղ Արնիլը համառորեն նայեց Քաուփերվուդին. Բայց ներկա ռոպեին պահանջվում են կանխիկ միջոցներ, իսկ ձեր ստացած փոխհատվություններն ամենախոշորները և ամենից ավելի հեշտ իրացվողներն են. Դուք հնարավոր համարում եք մարել դրանք ոչ ուշ, քան վաղն առավոտյան. Արնիլը լռեց, Քաուփերվուդից չհեռացնելով իր ծանր հայացքը, և միայն թեթևակի թարթում էր իր ծակող երկնավուն մանր աչքերը, իսկ մյուս գործամոլները, ճիշտ և ճիշտ քաղցած գայլերի նման, բացարձակ լռության մեջ աչքերով ուտում էին իրենց զոհին. Արտաքուստ դեռ կենսունակ, բայց արդեն ակնհայտորեն դատապարտված կործանման. Քաուփերվուդը, պարզորոշ գիտակցելով, թե ինչպիսի ատելությամբ և թշտամանքով է շրջապատված այստեղ, անվախ նայում էր շուրջը. Նա ձեռքին պահել էր իր ծղոտե գլխարկը և նրանով անփութորեն խփում էր ծնկին. Նրա բեղերի ծայրերը կրկոտությամբ և գոռոզաբար ցցվել էին. «Այո, ես կարող եմ մարել իմ վերցրած փոխհատվությունները», առանց տատանվելու պատասխանեց նա. «Սակայն ես խորհուրդ չեմ տալիս ոչ ձեզ, ոչ էլ այստեղ ներկա գտնվողներից որևէ մեկին պահանջելու, որպեսզի ես դրանք անհապաղ մարեմ»։ Նրա ձայնի մեջ, չնայած այն անփույթ եղանակին, որով ասվեցին այս բառերը, հնչում էին սպառնական շեշտեր.
«Իսկ ինչու, իսկապես ասած, թույլ տվեք իմանալ»,
հարցրեց Հենդը, ծանրու մեջ շուռ գալով աթոռի վրա և գիտացոնքերի տակով մռայլորեն նայելով Քաուփերվուդին։
«Դուք, ես կարծում եմ, Հելին և Ստեկպոլին այնքան էլ հաճելի ծառայություն չեք մատուցել»։
Նրա դեմքը կարմրատակել էր։ «Այն պատճառով, որ ես գիտեմ, թե ինչու է հրավիրված այս խորհրդակցությունը. այս բոլոր ջենտլմենները, որոնք նստած են ասես բերանները ջուր առած, ուղակի խաղալիք են ձեր ձեռքին, միստր Հենդ, և ձեր ձեռքին միստր Արնիլ, միստր Շրայհարտ, միստր Մերրիլ. ես գիտեմ, թե դուք ինչպես էիք չարաշահության պարապում ամերիկյան լուցկու բաժնետոմսերով և որքան այդ գործում կորցրիք. իսկ հիմա, որպեսի ձեզ հեռու պահեք հետագա կորուսներից, որոշեցիք զոհաբերել ինձ. Դե ահա, ուրեմն նկատի ունեցեք»։ Այստեղ Քաուփերվուդը ելավ տեղից, և նրա վայելչակազմ կերպարանքը վեր խոյացավ բոլորի վրա։ «Այդ ձեզ չի հաջողվի. ես ձեզ համար շագանակը կրակից չեմ հանի, և որքան էլ դուք ձեր կամակատարներին խորհրդակցության հրավիրեք, չեք կարող ստիպել ինձ այդ բանն անելու. ցանկանում եք իմանալ, թե ինչ անեք»։ «Ես ձեզ կասեմ. վաղն առավոտվանից փակեցեք Չիկագոյի բորսան և պահեցեք փականքի տակ մի ամբողջ օր. Հելին և Ստեկպոլին թողեք իրենց բախտին կամ օժանդակեցեք. դուք չորսը դրա համար միջոցներ ունեք. իսկ եթե ոչ, ապա այդ ունեն ձեր բանկերը, Բայց եթե վաղը իմ վերցրած փոխհատկություններից թեկուզ մեկը ետ պահանջվի ավելի շուտ, քան ես կցանկանամ այն մարել, ապա ես Շիկագոյի բոլոր բանկերը կդատարկեմ. Այ-այն ժամանակ ձեզ մոտ կլինի իսկական խուճապ, այնպիսի խուճապ, որպիսին դուք երազներումդ էլ չեք տեսել. Ցանկամ ձեզ հաջողություն, ջենտլմեններ. Քաուփերվուդը բաճկոնակի գրպանից հանեց ժամացույցը, նայեց և արագ ուղղվեց դեպի դուռը, գնալիս դնելով գլխարկը. Նա արդեն արագ վազելով իջնում էր լայն սանդուղքով. Նրա առջևից ընթանում էր սպասավորը, շտապելով ցած, որպեսի նրա առջև բացի շքամուտքը. Երբ դահլիճում վարկենական ընդարմացումը փոխվեց հուզումնալից և դժգոհ բացականչությունների.
«Խափեբա»!
Նորից ու նորից սասումնալից բացականչում էր Նորի Սիմսը, հուզված իրենց նետված մարտահրավերից.
«Ստոր»!
Ձայնացում են միստր Բլեքմենը.
«Որտեղից է այդքան փող թալանել, որ այդ ձևով է խոսում մեզ հետ»?
Միստր Արնիլն էլ էր, մինչև հոգու խորքը հուզված Քաուփերվուդի անօրինակ լկտիությամբ. Սակայն վերջինի զսպված կատաղությունը ստիպեց նրան զգուշանալ. Նա հոտառությամբ հասկացավ, որ այստեղ պետք է գործել շրջահայաց.
«Ջենտլմեններ», ասաց նա, «ես կարծում եմ, որ այս հարցը մենք պետք է լուծենք մեծ սառնարյունությամբ. Միստր Քաուփերվուդը, ըստ երևույթի, նկատի ունի որոշ փոխհատվություններ, որոնք կարող են ետ պահանջվել միայն նրա ցուցմունքով, բայց որոնց մասին ինձ անձամբ ոչինչ հայտնի չէ. Նախքան որևէ քայլի դիմելը, պետք է պարզաբանել գործի էությունը. Գուցե ձեզանից որևէ մեկը կհաղորդի լրացուցիչ տեղեկություններ»։ Բայց ոչ ոք էլ ուշադրության արժանի որևէ բան չգիտեր, և մեկ անգամ ևս քննարկելով դրությունը, միաձայն եկան այն եզրակացության, որ անհրաժեշտ է զգուշությամբ մոտենալ խնդրին. փոխհատվությունները, որոնք ստացել էր Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդը, ետ չպահանջվեցին։